Nisher Milkom, Nisirin Koma, il-program jihur Talking Jazz. Bħal kull program dan il-program jittratta dwar mużika jazz fejn tikum kol informazzjoni dwar il-mużika u dwar il-mużicisti. Miżmin għal-juhur u kol aħbari dwar il-xena tal-jazz madwar id-dinja. Illum se nibda bit-trumpet player Freddie Hubbard. Freddie Hubbard twilet fl-Indianapolis fl-Amerika fl-1938. Da ma diversi mużicisti bħal Wes Montgomery. Fl-1958 kien ma' New York fejn megda ma' Sonny Rollins, ma' Slide Hampton u ma' Philly Joe Jones. Għal tliet snin kien membru fil-band ta' Art Blakey and the Jets Messengers. Wara kien beda jduq bil-band tiegħu. Freddie Hubbard kien involu f'diversi stili ta' jazz bħal bebop, hard bop u post bop jazz. Miet fil-29 ta' Deċembru tal-2008. Album importanti fil-karriera ta' Freddie Hubbard kien ħareġ fil-1963 b'isem ta' The Body and the Soul. Minn dal-album se nisimgħu it-tune Skylark. Freddie Hubbard ikkumpanjat minn big band iffurmata minn mużiċisti ta' fama internazzjonali ta' dik l-epoka.
Thank you.
Takkin il-trumpet player Freddie Hubbard bit-tune Skylark. Nisimgħu issa l-kitarista Wes Montgomery. Dan il-recording li Sensen Malcolm huwa rari ħafna. Huwa rrekordjat maħutu il-Wes Montgomery Brothers kien rrekordjat live fil-Jazz Festival li kien sar f'Newport fil-1967. Infatti dan huwa l-uniku live recording li hemm ta' Wes Montgomery maħutu di Montgomery Brothers. Nisimgħu li Wes Montgomery flimkien maħutu di Montgomery Brothers bit-tjun Tequila.
Thank you.
Player kontemporani Amerikan li huwa wkoll imdaħħal fil-qasam ta' jazz huwa Brian Blumberg. Brian Blumberg, mużiċista, kompożitur u baxxista Amerikan twilet fl-1960. Stili tiegħu huma mainstream jazz, jazz fusion u smooth jazz. Dak ma' diversi bands fosthom ma' Stan Getz. Dan huwa baxxista kontemporani kif diġà tilkom u jaffjuża ħafna teknoloġija avvanzata tal-recordings. Album li propju għaddu kemm ħareġ f'nofsi x-xahar li għadda iġi prizem ta' Brian Blumberg Plays Hendrix. Matul dan l-album Brian Blumberg juża biss drummer, il-bqija kollox u l-bassis differenti li jdoq il-piccolo bass, l-electric bass, l-electric upright bass. Minn dan l-album mela Brian Blumberg Plays Hendrix jisimgħu it-tune kompożizzjoni ta' Jimi Hendrix Purple Haze. Imorru lura ftit fi żmien musejri nisimgħu vibrafonista. Carl Tider. Carl Tider, mużicista, band leader u kompożitur Amerikan twilet fl-1925 u miet fl-1982. Idu diversi stili ta' jazz bħal mainstream jazz, Latin jazz, Afro-Cuban jazz u bebop. Idu il-vibes, il-perkussjoni u drums. Kien attiv mill-1948 sal-1982. Da u rekordja mal-aqwa esponenti tal-jazz. Mill-album Fried Bananas nisimgħu it-tune A Song for Pat. Thank you. Meta tqis iċ-ċokon tagħna għaw Malta u ħilma niskejjer tal-ġazz li huma internazzjonali bħalhom huma barra u maffukati biss fuq il-ġazz u hemmhekk jistudjaw diversi studenti li mbagħad jiffurmaw l-bands tagħhom, f'Malta dejjem kellna muxisti li jħobbu jduqqu ġazz u studjaw nisajdek kważi waħedhom dan l-istil. Però Mużicista kontemporanju Malti li qed jagħmel isem għalih huwa il-pjanista Dominik Gaja li studja l-ewwel mal-papa tiegħu Dominik Gaja u mbagħad mal-barra kemm il-darba fejn ħa korsijiet. Jgħallem ukoll fl-Università ta' Malta il-Jazz. Fost l-albums li ħareġ s'issa Dominik Gaja insibu dak b'isem ta' Rosetta li kien irrekordjat f'Londra minn jekk mhux stejjeż bħal madwar sentejn ilu. Flimkien ma' Dominik Gaja piano nisimgħu il-Martin Shaw trumpet, Brandon Allen tenor sax, Mark Lewandowski double bass u Clark Tracy drums. It-tune Homage to Bad Power. Alla jazz vokali dil-ġimgħa għażiltilkom il-kantanta Luciana Sosa. Luciana Sosa, mużiċista u kantanta Brażiljana, twildet So Paulo il-Brażil fl-1966. Luciana hija kantanta ta' fama internazzjonali. Sili tagħha huma jazz u bossa nova. Sissa matul il-karriera tagħha rebħet diversi Grammy Awards. Qabel il-format il-bands tagħha kantat ma' diversi bands. Kantat ma' il-band ta' Herbie Hancock, Danny Perez, kantat ukoll ma' Paul Simon, ma' Maria Schneider u ma' il-band ta' John Patitucci fost oħrajn. Tagħti kunċerti matul jazz festival madwar id-dinja u tkanta wkoll diversi jazz clubs madwar id-dinja. Nisimgħu lil Luciana Sosa akkumpanjata mill-Big Band Ġermaniża WDR it-tune Varanda.
Oh,
Drummer Amerikan li huwa wkoll ikona fuq stil jazz fl-Amerika madwar id-dinja huwa drummer Tony Williams. Tony Williams, drummer Amerikan, twilet fl-1945 u miet fl-1997. Ta' 13 sena kien beda jdoq fil-band ta' Sun Rivers u ta' 17 sena kien beda jdoq mat-tieni quintet ta' Miles Davis. Wara li tela mill-band ta' Miles Davis, Tony Williams kien beda jifforma il-band tiegħu. Fl-1964 kien ħareġ l-ewwel album tiegħu bħala leader bit-trio Lifetime, li kien format minn Tony Williams fuq id-drums, John McLaughlin kitarra u Larry Young fuq il-organ. Minn dak iż-żmien sakemm kien miet fl-1997 battak tal-qalb, Tony Williams daq u rekordja mal-aqwa esponenti ta' jazz u kien jgħallem ukoll madwar l-inħawi ta' San Francisco. Album li kien ħareġ fl-1996 kien iġib l-isem Wilderness. Nisimaw li Tony Williams drums, Pat Metheny kitarra, Michael Brecker tenor sax, Herbie Hancock piano, Stanley Clark bass, it-tune kompożizzjoni ta' Tony Williams, Cape Wilderness. Thank you. Muzicista li kellu jkun fost na Malta matul il-Malta Jazz Festival imma peress li imħabba l-epidemija li għaddeja bħalissa ma sarx il-festival huwa sassafonista Bradford Marsalis. Bradford Marsalis tulet l-Amerika ġewwa Lusjana fl-1960. Ġej minn familja ta' muzicisti, missieru huwa Ellis Marsalis li propju mit ftitxu lilu bil-coronavirus. Ħutu huma Wintin Marsalis, Jason Marsalis u Dalfeo Marsalis. It-tlieta li huma kollhom voluti fil-qasam tal-ġazz u f'dak klassiku. Bel-beda jiddoq bil-bands tiegħu, Bradford Marsalis kien da' mal-bands ta' Herbie Hancock, dik ta' Harry Connick, ta' ukoll mal-Al Blakey and the Jazz Messengers u ma' Leonard Hampton. Mill-1990 sa' 1994 kien ta' sikwiti doq ma' rock band Grateful Dead. Fl-1996 kien beda jmexxi l-kwartet tiegħu u jdoq u jagħti kunċerti kemm klassiċi u kemm fuq stil jazz. Fost l-album li ħareġ s'issa Bradford Marsalis insibu dak bl-isem ta' The Dark Eyes. Minn dal album se nisemmu Bradford Marsalis fuq tenor sax u soprano sax lil Richard Ville Bass, Jane Tane was drums u f'deni track Joe Lovano fuq it-tenor sax. It-tjun kompożizzjoni ta' Bradford Marsalis Sentinel. Thank you. Bari bis ftit minuti u sen semmalkom mużika mill-passat, infatti da tjun li sen semmalkom kien rekordjat mill-band ta' Duke and Kin fl-1943 u se jispjegana x'inhu l-jazz. L-isem ta' tjun It Don't Mean a Thing.
Don't mean a thing if you ain't got that swing.
It don't mean a thing, all you gotta do is swing.
Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got.
It don't mean a thing if you ain't got that swing.
Dakki l-axħar tjum matul jol-program, sa kam nġġanu ta' għaw saħħi.